Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Matteuksen evankeliumista ensimmäisestä luvusta, jakeet 18-24. Maria Jeesuksen äiti oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, pyhän hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeettain suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimoksi. Tämä on pyhä evankeli. No niin, mulla olisi lapsille kysymys, että kuinka moni teistä on nähnyt sellaisen elokuvan kuin Joulupukki ja Noitarumpu? Joku ainakin on nähnyt. Mä ainakin lapsena katsoin sen monesti jouluna ja haluaisin kertoa pari juttua siitä elokuvasta. Elokuvaa heti alussa joulupukille tuodaan säkillinen kirjeitä ja pukki alkaa käydä lahjatoivomuksia läpi, mitä niissä kirjeissä lukee. Kun se kirjesäkki näyttää olevan jo tyhjä, sieltä pohjalta putoaa vielä yksi kirje, joka on hyvin vanhan näköinen. Se kirje on Vekaara-nimiseltä pojalta. Kirjeessä ei lue mitään lahjatoivomusta, siinä on vain piirustus, mutta kukaan ei saa selvää, että mitä se piirustus oikein esittää. No, joulupukin tontut kuitenkin yrittää ymmärtää Vekaaran piirustusta ja tekee sen perusteella paljon erilaisia lahjoja. Samaan aikaan korvatunturilla tapahtuukin kummia. Ilmassa kantautuu outo rummun ääni. Ja kun joulupukki on kierroksella lelupajassa, yhtäkkiä lelut hyökkää joulupukin kimppuun. No, vähän ajan päästä joulupukki jatkaa tonttujen pajoissa kiertelyä tavalliseen tapaan ja tulee karkkikoneen luo. Outo rummun ääni kuuluu uudelleen. Yhtäkkiä karkkikone sekoaa ja alkaa ampua karkkeja ympärinsä ja lopuksi vielä pruuttaa suklaata joulupukin päälle. Piilosta pimeästä nurkkauksesta pystyy erottamaan pelkät silmät. Siellä on piilossa joku ilkimys, joka tekee näitä kepposia joulupukille. Se ilkimys onkin Vekaara. Se on juuri se poika, jonka lahjatoivetta joulupukki on yrittänyt selvittää. Mutta onkin käynyt niin, että Vekaara ei ole enää pieni poika, vaan iso mies. Vekaaran joulupukille kirjoittama kirje oli jäänyt 50 vuodeksi jumiin postiin. Ja Vekaara oli kauan odottanut, että saisi toivomansa lahjan, mutta koska ei ollut sitä lahjaa pitkästä odotuksesta huolimatta saanut, niin Vekaara suuttui ja päätti kostaa joulupukille. Vekaara tekee kaikenlaisia ilkeitä kepposia, koska hän oli vihainen siitä, että ei ollut saanut toivomaansa lahjaa. No jos haluatte nähdä, miten elokuva loppuu, niin teidän täytyy katsoa se joskus myöhemmin, mutta mietipä, mitä yhteistä on Vekaaralla tuossa elokuvassa ja Joosefilla päivän evankeliumitekstissä. Eikö ollut niin, että molemmilla oli aika suuri pettymys? Evankeliumissa kerrotaan, että Joosef oli kihloissa Marian kanssa, eli he olivat menossa pian naimisiin. Mutta sitten kävikin ilmi, että Marialle oli tulossa vauva. Joosef oli varmasti tosi vihainen ja pettynyt, koska vauva ei ollut hänen. Joosef ajatteli, että Marialla on joku toinen mies, jonka kanssa Maria saa vauvan. Ja haluan, että pysähdytään hetkeksi tähän. Tässä kohtaa voisi luulla, että Joosef saisi hirveän raivarin ja antaisi Marian kuulla kunniansa. Tai mietipä, että miten sä teet semmoisessa tilanteessa, jos sinua on loukattu. Jos joku kaveri tai perheenjäsen tekee sulle jotain inhottavaa, tai jos joku kiusaa, puhuu pahaa tai haukkuu. Minä ainakin käyttäydyn semmoisissa tilanteissa yleensä niin kuin Vekara tuossa elokuvassa. Mä suutun tosi helposti, vaikka joku edes vahingossa sanoo tai tekee jotain, mikä on mulle epämieluisaa. Melko varmasti mun ensimmäinen ajatus on, että nyt täytyy kostaa. Koska mulle tuli paha mieli, niin jostain syystä sitten tulee semmoinen reaktio, että no nyt pitää tehdä jotain, että tuolle toisellekin tulee paha mieli. Ei ole helppo antaa anteeksi silloin, jos tuntee, että joku on ollut mulle ilkeä. Mutta muistatko, mitä Joosef teki, kun hän huomasi, että Maria on raskaana? Tai mitä Joosef ei tehnyt? Vaikka Joosef luuli, että Marialla on joku toinen mies, niin Joosef käyttäytyikin hyvin yllättävällä tavalla. Joosef ei tehnytkään sillä niin kuin minä varmasti olisin suuttunut. Tai Joosef ei tehnyt samalla lailla, niin kuin Vekara teki joulupukille. Joosef ei raivonnut, hän ei kostanut Marialle. Joosef on tässä hyvä esimerkki siitä, miten pitäisi käyttäytyä. Esimerkki meille hyvästä lähimmäisestä. No, Joosef ei tietysti olisi voinut mennä Marian kanssa naimisiin, jos Marialla oli joku toinen mies, niin kuin varmasti ymmärrätte. Ja tekstissä sanotaan, että Joosef aikoi jättää Marian kaikessa hiljaisuudessa. Se tarkoittaa sitä, että vaikka Joosef oli hyvin loukkaantunut, hän ei puhunut Mariasta pahaa kavereilleen tai haukkunut Mariaa tai mitään muuta sellaista. Vaikka jopa tuon ajan lainkin mukaan, Joosef olisi ihan hyvin voinut vaatia, että Marialle olisi tullut rangaistus. Mutta Joosef ei tehnyt niin. Joosef ei kostanut Marialle. Mutta siitä huolimatta asia ei jättänyt Joosefia rauhaa. Niin kuin tiedätte, niin murheet monesti ne jää vaivaamaan illalla ennen nukkumaan menoa. Mutta kun Joosef oli viimein saanut uneen, tapahtui jotain ihmeellistä. Joosefille ilmestyi enkeli. Nyt lapset saa katsoa, ja muutkin. Mulla on tämmönen pieni enkelinukke täällä. Tämmönen. Enkelinuket on monesti tämän näköisiä, tai on erilaisiakin toki. Mutta oikeastaan tärkeää tuossa kohdassa ei olekaan se, että minkä näköinen se enkeli oli, vaan se, että minkä takia se enkeli tuli sinne Joosefin luo. Enkeli ei tullut vaan huvikseen kyläilemään, vaan enkelin tehtävä oli tuoda viesti Jumalalta. Enkeli ilmoitti, että Joosef ei saa jättää Mariaa. Lapsi, joka kasvaa Marian mahassa, ei ole jonkun toisen miehen lapsi, vaan Jumalan poika. Aika uskomatonta. Enkeli sanoi vielä, että lapselle pitää antaa nimeksi Jeesus, koska hän pelastaa kansansa sen synneistä.
Juuri sitä
Jeesus-nimi tarkoittaa, Herra pelastaa. Enkelin tuoman sanoman jälkeen Joosef oli muuttunut. Joosef ei enää aikonut jättää Mariaa. Joosef uskoi siihen, mitä enkeli oli ilmoittanut. Hän uskoi, että Marian kohdussa todella kasvoi Jumalan poika, Jeesus, joka pelastaa kaikki ihmiset koko maailman synneistä, eli myös Joosefin hänen synneistä. Voisi sanoa, että ennen enkelin viestiä Joosef oli pettynyt ja murheellinen, mutta enkelin viesti Jeesuksesta hävitti Joosefin murheet. Hänestä tuli onnellinen.
Ja juuri tällä tavalla, niin kuin Joosefin kohdalla, näin sanoma Jeesuksesta vaikuttaa. Elämässä meillä on monesti murhetta, surua, epäonnistumisia ja pettymyksiä. Ja monesti on myös niin, että me tuotetaan niitä pettymyksiä ja murhetta toisille ihmisille. Mutta siitä huolimatta Jeesus haluaa tulla meidän elämäämme samalla tavalla kuin Jeesus tuli Joosefin elämään. Meille sanoma Jeesuksesta ei tule tämmöiseen enkelin välityksellä, vaan esimerkiksi meille Jeesuksesta voi kertoa vanhemmat, isovanhemmat tai pappi tai joku muu. Mutta sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, että mitä kautta saat kuulla Jeesuksesta, vaan sillä, että uskot Jeesukseen. Kuuntelepa tämä. Jeesus haluaa olla sun kaveri. Jeesus on hyvä kaveri, päinvastoin kuin me monesti olemme, tai niin kuin Vekaara siinä elokuvassa. Vaikka me monesti aiheutetaan pahaa toisille kavereille ja Jumalalle, niin siitä huolimatta Jeesus, Jumalan poika, haluaa olla meidän kaveri, vaikka me ei ansaittaisi sitä ollenkaan. Jeesus on semmoinen kaveri, että hän ei koskaan hylkää, suutu tai kosta. Jeesus pysyy meidän rinnalla kaikissa hetkissä. Jeesus voi muuttaa sun elämän. Tekstissä sanottiin, että Jeesus pelastaa kansansa sen synneistä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen puoleen voit kääntyä silloin, kun tajuat, että on tullut töpättyä, on aiheuttanut murhetta toisille ihmisille. Voi laittaa kädet ristiin ja pyytää anteeksi, ja Jeesus antaa synnit anteeksi. Ja samalla lailla, jos sulla on paha mieli, jos tuntuu, että sinua on loukattu, niin nekin asiat voi kertoa Jeesukselle. Jeesus kuulee ja ymmärtää ja myös auttaa, vaikka me ei ehkä sitä voida nähdä aina, että miten. Jeesus on ristin kuolemalla poistanut kaikki maailman synnit. Sen takia myös sinun syntisi ja murheesi hän voi ottaa pois ja antaa tilalle rauhan ja ilon. Kaikki se ei tapahdu nyt heti paikalla. Ja kaikista suurin asia on se, että Jeesukseen uskomalla saat olla matkalla taivaaseen. Samalla lailla kuin nyt moni meistä, varsinkin lapset, odottaa joulua. Samalla lailla me saadaan ilolla odottaa ikuista elämää taivaassa tämän elämän jälkeen. Jos joulu on sun mielestä vuoden paras päivä, niin voit miettiä, että taivassa on niin kuin aina joulu. Siellä ei mitään ikävää ole. Ja sinne me saadaan tehdä matkaa, kun uskotaan Jeesukseen. Nyt nousemme tunnustamaan pyhän yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulettiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.